bagong bulwagan ng tapat na usapan at balitaan dito sa Cotabato City at sa buong kapuluan, sa Mindanao, sa Bangsamoro, sa Pilipinas at sa buong mundo. Prime Radio Cotabato,
92.1 Voice FM.
Cotabato, hangad ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat.
Kayo'y nakikinig sa 92.1 Voice FM Cotabato, ang bagong boses ng Bangsamoro. Ang susunod na talakayan na inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anuman ang opinyon, pananaw o kuro-kuro na ipapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin ay walang kinalaman ang himpilang ito.
Babae!
Ang mga lokal na kababaihan sa Alyosan ay itinuturing bilang hindi kabilang sa mga front lines. Kaya madalas, mga lalaki ang namumuno sa komunidad. Mula sa lokal na pamahalaan hanggang sa mga sityo, maging sa loob ng bahay, lalaki pa rin ang nagdedesisyon. Umaasa tayong makapagbigay ng inspirasyon at maimpluwensyahan ang mas maraming kababaihan upang mabago natin ang kanilang nakasanayan. Inaasahan din nating makamit ito sa pamamagitan ng pagbabago ng kalagayan at pagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihan na maging aktibo sa pagpapahayag ng kanilang mga boses.
Sa mga mabay sa Alyosan, may diligay din pagamong sa frontline Agalbukan, ya sa Bapan na sumangamama ipananggit sa kapagkamal no dalpa. Ganat sa Mapulo, taman sa Baba, na mamabun ipagumbal sa atulan, do desisyon. Kadtagapada sa paninindag, do kapunggigyamong, iya nami kahanda na makaanggat sa madakal ababay, ang maninindag siya kanudal pa.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Balay Mindanao Foundation Incorporated at Global Network of Women and Peace Builders sa tulong ng International Center for Peace at Balay Mindanao Cotabato Community-Based Team sa partisipasyon ng Women Engaged in Peace Building o WIPIS at ang Local Government Unit ng Bayan ng Alyosan. Ibang bayan para lang sa kinabukasan ay isang mabigat na desisyon. Pakinggan natin ang kwento ni Nanay Bebot na piniling mga ibang bayan mapag-aral lang ang kanyang mga anak. Magiging madali kaya sa kanila ang buhay sa ibang bayan? Alamin natin sa episode na ito.
Ako si Omega Sikayan, taga San Mateo Alyosan, Cotabato, 62 years old. Sa ako ng membro sa WIPIS.
Yes. Women Peacekeeper. So yun. Oo. Ilang taon na kayong nagstay dito sa Alyosan?
Mga 38 years. Oo, 38 kay 62. 79 ko nag-asawa. 79. 18, nang doon pa ako, taga-Agusan ako kasi mag-Agusan del Sur. Yung pagkasal namin, 79, 80, dito, 83, dito na kami. Pero nagbalik kami mga 2 years, mga 33 or more than, yan, paubos ang 23 years na mo. May 7 akong anak, isa na namatay, 6 na lang.
Kumusta yung buhay mo dito sa Alyosan? Ano yung mga challenges or yung siyempre from Agusan, lumaki ka sa Agusan, tapos
Agusan talaga ako,
nag-transfer ka dito sa Alyosan, paano mo siyempre may pagbabago sa environment, so paano mo siya, paano yung pinagdaanan mo nung unang taon mo dito sa Alyosan?
Siguro tong doon pa kami sa Agusan, ma'am, kasi mahirap yung sa school, pag-eskwela sa mga bata. Palagi nag-ano doon yung baha, palagi ulan, malayo ang eskwelahan. Yan, pagka high school na sa mga bata ko, nag-desisyon kami ng asawa ko nga mag-transfer doon sa kanilang lugar. Kasi malapit ang eskwelahan. Yun, madali lang makakita ng mga panggasto sa Yan lang. Mm-hmm. Kasi may lupa sila dito.
Mm-hmm. Taga rito yung asawa mo?
Oo, taga dito. Sige lang. Yan, naka... Sila yung mga bata, naka high school lang ang natapos. Pero yung panganay ko, it's your man ang natapos niya. Nagulit, nagbalik doon sa Agusan, kitag-Agusan yung asawa niya. Kami lang ito na patuloy.
Sino siya yung mga kasama mo dito sa bahay?
Mga anak ko.
Ilan sa mga anak mo yung kasama mo dito?
Yung may asawa at saka itong lalaki ko. Basta, apat ang mga anak ko dito, dalawa ng apo. Yung isa doon naman sa bukid, nag-asawa lang. Pero ang kasama namin, apat na anak ko at dalawang apo.
Sige. So, yun, 62 years old ka nate. So, sa loob ng 62 years, ano yung naging experience mo na hindi mo makakalimutan yung sa buhay mo?
Sa buhay?
Oo, na hanggang ngayon is parang dala-dala mo pa rin.
Yan, ma'am, yung mga... Sa personal ko sa totoo, ma'am, hindi ko makalimutan at hindi ko na ma... Kung baga, hindi na maulit sa ano ko. Sa ano ganyan. Sa kinabuhay, ano ganyan natin.
Sa buhay mo.
Sa buhay ko. Kasi pag 40 years old ko, ma'am, na-stroke ako. Na-stroke ako, hindi ako makalakad. 2 years eh. Oo. Yung nag-espila pa yung panganay ko college. Nag-espila pa yung panganay ko sa college. Yung doon ako sa hospital, mga... Sobra ako 1 month ya sa ano district hospital, ma'am. Tungod kay, ano, hindi ko yan makalimutan. Sabi ko, yung pagtrabaho ko ngayon, sana hindi yun maulit. Kasi high blood ako hanggang ngayon, ma'am. Yan lang nga. Ang naranasan ko, ang kahirap-hirap namin. Sa totoo, ma'am, magpunta ang anak ko sa eskwelahan. Yung kinain namin bukas na mais, wala pa yung sudan sa totoo, yun, ma'am. So, sabi ko, yan si Allah ang nagtulong sa amin. Ang ginawa namin lahat, nakatapos ang anak ko. Hindi pa ako nakapaso, ma'am, kasi na-stroke ako. Yan lang ang hindi ko makalimutan sa buhay ko. Sana hindi na yun maulit. Akwan lang ako ka ng, kung baga, amping lang ganito eh. Amping lang ko nga, hindi na ito maulit kasi may maintenance ako hanggang ngayon. Yan lang ang hindi ko. At sa isa pa, yung pag-aral naman sa anak ko ngayon, college naman, wala nang trabaho ang asawa ko. Yung kupras lang at saka mga saging, yan lang ang makunya namin sa pangbubuhay namin. Yan lang ang hindi ko nakalimutan. Ang kahirap-hirap. Sabi ko, punta tayo doon sa Cotabato. Alis tayo sa Agusan kay... Hirap talaga ang mag-eskwela ng mga bata. Yun ang pananaw namin, yung mga bata lang, mami, nga makatapos. Yan lang. Sabi ko, punta ta doon. Yung mga, kuan, mga nagdating sa amin ng mga problema, hindi nakin malimutan. Yan lang, pagsakit nakin. College, dalawa, isang college, dalawang high school. Tatlo ang elementary, ma'am. Mga private school pa yan ang ginaiskwilahan nila. Sana sabi ko, kaya ko kasi tulong-tulungan kami. Pero pagdating ng panahon nga nagkasakit ako, na-stroke ako, yun na-feel ko nga mahirap talaga, ma'am, kapag magsakit tayo nga naka-eskwela ang mga bata. Wala tayong madaling ko ng financial. Pero sa awa ng hala, okay lang, ma'am.
Sige.
Basta pagka mag-slot na sa mga, hindi ko makalimutan yan. Kahit saan yung mga seminar namin sa simbahan, ma'am, yung mga interview, ganyan. Yan ang makuan ko sa isip ko. Kasi grabe ang dating ko sa pagsakit ko, ma'am. Naghirap. Lahat-lahat kami nahirap. Yung asawa ko, hirap na hirap din. Pero okay lang.
Alhamdulillah, no, kasi gumaling ka na, tawag dito, kahit pa paano nakakaraos din. Sa ngayon, paano mo nakilala? Kumbaga, nasabi mo kanina na Amping, nag-iingat to, no? Nag-iingat. So, mga anong pamamaraan ng pag-iingat yung ginagawa mo? Nag-exercise, tuminom ng ano?
Kung mag-exercise nga, ma'am, hindi naman ako nag-exercise, magwala ko sa farm namin, hinahinay lang. Pag mapawisan ako, okay na yan sa akin. Basta hindi lang ako ma-stress, ma'am.
Uh-oh.
Kasi kapag ma-stress ako, ganyan talaga ako.
Anong mangyayari?
Oo, mangyayari yung mga, siyempre mag-taas yung BP ko eh.
Oo.
Kapag masyado na akong ano trabaho.
Mm-mm.
Yung magkualang mang ano lang ko doon sa farm namin, ma'am, sa kape.
Oo.
Eh mayroon pa kaming tinanom na kape. Hindi tapaman malaki ma ano pa lang ganyan pa lang kataas niya. Yung kuana namin yung mga puno.
Mm-hmm.
Ingat lang ko talaga sa mga ginawa ko nga yung ang mga kwan ko nga hindi pa ma-ano yan, hindi na ko magkasakit.
Mm-hmm.
Yan lang ang ginagawa namin. Tulong-tulungan tayo kumidon lang sa bahay.
Mm-hmm. Nakakatuwa yung ganoon na natutulong-tulungan kayo mm-hmm. sa pamilya. Sige, paano mo nakilala yung Balay Mindanao?
Yung pag nakilala ko yung Balay Mindanao, yung si Ma'am Popot?
Oo, si Ate Popot.
Oo, si Ma'am Popot. But dito, dahil kay Cha, si Cha talaga ang kuan sa akin eh. Sangati. Eh si Ma'am Joy na dito, no, kamuna itong sa Kidapawan, no? Kamuna, no? Pero sa hindi pa ako nakapasok sa ano, sa Balay Mindanao, kilala ko na si Ma'am
Ate Popot.
Oo, Ma'am Popot. Kay palagi na lang magwan yung minsan magkwento-kwentuhan si Nini Charity, unya magkasama kami ni Charity, magkwentuhan sila ni Charity. Ganyan, obserbaran ko nga, ano talaga ang Balay Mindanao. Hindi pa ako nakaano mama, kay kasi wala pa ako na ano eh. Hindi pa ako naka, hindi pa, kumbaga, ano, hindi pa ako kasinati. Ano, Toy Bet?
Experience.
Oh, wala pa akong experience sa Balay Mindanao.
Oo.
Yung naka pan ako ng Balay Mindanao tong pag-seminar sa Kidapawan. Yung naka ikaw to ibig, no?
Ano yun? Na programo?
Ay. Ito nakalimutan ko toon ba?
Wala pa sa'yo.
Wala ka?
Basta tungkol sa mingin to?
Sa WIPIS na? Oo, tong pag ano sa WIPIS na. Yan, nga si...
Sinisimulan na?
Ha?
Sinisimula na yung WIPIS.
Oo, sisimula na yung WIPIS. Pagsimula ng WIPIS, no? Doon sa Kidapawan.
Ano yung training niyo doon?
Ang hapuan mo.
Sige lang kung anong naalala mo, te.
Yung sa ano? Ay, ano man ito? May tikno, traba ako. Yan, ma'am ba?
Sige lang. Okay lang, te. Okay lang.
Sana.
Ako na lang magkwento. Ako kami na lang magkwento.
Sige, ma'am, ikaw na lang. Na lang. Ay, ang boss.
Sige. So yun, naka-join ka doon. Nakasama ka doon sa Kutaw, nung sa Cotabato sila?
Oo, katong si... ano
Kuya Kaloy, yun. Nandun din.
Oo, yung pag-abot sa ano?
Yung foreigner?
Oo, kasama ako.
Oh, yung sa Norwegian, ano?
Oh, yung si, ano itong ambassador?
Oo.
Yan, nandyan ako.
Oo.
Kevin Robinson.
Oo.
Yun.
Kasama kami ni, kahit kung anong mga kwan sa Balay Mindanao, kasama ako ni Charity. Yung dalawang bisis, hindi ako kasama kayong nagkasakit na ko.
Oo.
Yung sa Midsayap.
Sige. So yun, ano yung tawag ito? Ano yung di mo makakalimutan na naging experience mo sa Balay Mindanao?
Ang hindi ko makalimutan, ma'am, yung pagsali ko sa WIPI, sa Balay Mindanao, ma'am.
Uh-oh.
Kasi mahiyain sa totoo, ma'am. Hindi ako marunong magsalita.
Uh-oh.
Yung sa mga daming tao.
Uh-oh.
Hindi ako makigjuin. Wala Uh-oh. Ako. Wala ako yan. Pero sa ako sa Balay Mindanao, yung nag-ano na yung mga isip ko, nabawas-bawasan yung mga mahiyain ko. Hindi ako magsalita. Yung pag-ano ko sa... akala ko sa sarili ko, yung pinaka ako.
Mm-mm.
Sa akin lang, ha? Sa akin Mm-mm. lang. Ay, hindi ako magsali. Yung mag-seminar, Tingnan mo, mag-seminar, upo lang nga upo ako kasi wala akong imik. Pero nag-kwan ako ng paano ko. Kwan ang sarili ko nga magawa ko kung ano ang ipagawa sa akin. Yan ang kwan ko sa akin, ma'am, kasi si Charity ang nagsalis. Ti, pamangkin ko man yan. Sa nga ti, apil lang ti ay para makuha po. Ako kung sa mga kwan, yung sa ano namin, sa simbahan namin at sa kadon, yung talaga ako po ang kuan mamba, pero wala akong gimi, wala akong ano, salita-salita. Pagka magsalita ako, yan lang. Wala na. Hindi na ako makaano. Kasi ang sa akin sarili, ang pananaw ko lagi, ma'am, yung mababa pa ako sa kanila. Hindi ako, sa totoo, ma'am, grade 6 lang ako. Hindi pa ako nakatapos kasi graduation na namin, dinala ako sa Davao Dock. Giatake ko sa pilyor. Dalawang buwan nga hindi ako nakaano, yung hindi pa ako maka basta kuan ako luya ano. Pag-graduation ko, graduation talaga. Pagka mga 1 week nga graduation na sa grade 6, hindi ako nakagraduate. Kasi nagyan. Yung kasamahan ko mga mataas ang grado, yung may mga kuan, pero ako grade 6 lang, okay, yan ang mahiya ako mag-ano sa mga tao, ng mga ganyan. Kasi hindi ako bagay sa kanila. Yun ang isip
ko. Pakiramdam, oo. So,
yan lang.
Oo. So yun, yung pang pupapakinggan ko yung kwento nyo kanina, parang nadudugtong ko kung bakit nagpursige kayong mag-asawa na maipagpatuloy talaga yung pag-aaral ng mga anak ninyo.
Yan lang.
Dito sa ano. Sa tingin nyo po, bakit para sa inyo mahalaga talaga na makapag-aral yung mga anak ninyo? Anong na-experience ninyo bilang isang ina na walang natapos? Kaya na-motivate kayo or nangarap kayo na ang mga anak ninyo ay makapagtapos or hindi matulad sa inyo.
Kasi ma'am, sabi ko, kahit yung mister ko, high school graduate, yung pag-asawa namin, nang doon kami sa Agusan, hirap na hirap talaga kami. Sabi ng asawa ko, kung dito lang tayo sa Agusan, baka hindi maka-eskwela ang mga bata. Ang saat sa amin na mag-asawa, yung ang pangarap namin makatapos lahat mga bata. Ginawa namin yan, ma'am. Napunta kami dito para maka-eskwela ang mga bata. Kaso mayroong mga bata nga, yung mga anak ko high school graduate lang talaga, ma'am. Dalawa lang ang nakaano. Kay ang pananaw namin, ma'am, hindi kami gusto nga gani namin sa kinabuhi sa ano. Magian na mo ang kalisod, ma'am. Di po ma abot sa mga bata nga maghirap-hirap sila talaga. Mas mabuti nga may natapos sila para yung sila na lang mahanap nila yung mga ano nila, kabayan nila nga mas ma ano nga hindi lagi maghirap sila, mamba. Nga makatayo po sila nga makuan ang ilang mga ay ano yan sa Tagalog, mga kinahanglanon. Matagbo, mamba. Makuan nila nga kung unsa ang kalisod, magbinasaya na lang po, be.
Okay lang.
Kanang di ko gusto nga ang among kalisod sa una nga gagmay pa sila ilang mabatunan usab. Maunang naning kamot mi, ma'am, nga makatapos or maka-eskwilag yun sila kay para nga magamit po nila sa ilang pagkinabuhi sunod o magsulod na sila sa akin pag kinabuhi nga magkuan na sila. Maulang na akong gusto sa akong mga anak, kami nga inahan o amahan na ningkamot ni nga maka-eskwela yun sila. Para nga di nila maagian ang aming kahirap masyado, ma'am. Sa totoo lang, hirap-hirap talaga. Nang doon pa kami sa Agusan, hirap talaga. Yun lang ang hindi ko maano. Gusto ko magawa sa mga anak ko na pinaaral namin sila nga hindi sila maghirap sana kasi natian na mo nga kalisod sa una o sa karun.
So dito sa Aliosan, parang yung paano nakatulong or paano ba though yes, high school lang, pero at least paano naging madali ba yung paano naging madali dito sa Aliosan na humantong ang mga anak ninyo ng high school, ng college, yung ano yung naging nakita nyo or nakuha ning solusyon dito sa Aliosan?
Anong meron sa Aliosan
na, na nakatulong sa inyo?
Ang isa, ma, mayroong ano, lupa ang mister ko doon.
Mm-mm.
Yun, may basakan. Yan lang. Sa amin, maka-ano lang kami kay carpenter ang mister ko, Mambay.
Mm.
Yan lang ang nakatulong sa amin, ang panday sa asawa ko at saka yung basakan.
Mm-mm.
Ang basakan, hindi na namin ano, binta yung palay namin.
Mm-mm.
Kainin lang yan namin. Ang panggastos namin yung trabaho sa mister ko.
Mm-mm.
Mag-carpenter. Pero pag ano, pandemic, hindi na magtrabaho ang asawa ko kasi bawal ang senior.
Mm-hmm.
Senior na talaga ang mister ko, ma'am, 63. 1 year lang ang kuan namin, kap. Yan lang ang kuan. Saka yung ano namin, may gamay kami nga, ano, lubi dyan.
Mm-hmm.
O, yan ang ginakuhaan namin ng ano, ng panggasto sa eskulahan. Yung sa college ko ngayon, kaya hindi naman nagtrabaho yung ano ko, mister ko, ang ginawa ko, may kunti man ako nga ano doon sa Agusan, lupa. Yung ibinta ko na lang. At saka yung ipaalakad na lang natin ang pera para maka, ano ko. May panggastos ako, panahon sa enrollment, magbayad. Yan. Yan lang ang ginawa ko.
Yun, nabanggit mo kanina yung pandemic.
Oo.
So, ano yung challenges na hinarap ninyo ba? Ano yung pinakamahirap na hinarap ninyo since pandemic? Ano yung nabago sa pa-normal ninyong pamumuhay? Ano yung pagbabago na nangyari nung magka-pandemic dito?
Ay, grabe ang kabago. Pag ano, ma'am? Pagbago?
Mm-mm.
Pagbago ng pandemic kasi hindi nakatrabaho ang mister ko.
Mm-mm.
Wala na kaming kuhan kay hindi naman yung pag-pandemic itong ano una, ma'am, di ba may bigay may yung mga gobyerno ng mga bigas.
Mm-hmm.
Pero hindi pa yan sapat, ma'am, no?
Mm-hmm.
Pwede sa pagkadami, di ba? Okay lang. Na kuhan talaga ako kasi hindi nakatrabaho ang mister ko. Kami hindi kami maka ano patuloy-tuloy kung saan ako magpunta kasi senior citizen ako. Yung mga bata, hindi man. Ang malaking kababago, lalo na, ma'am, pag home quarantine ako, nakaiyak ako, ma'am.
Mm-mm.
Oo, dito 14 days ako. Sabi ng apo ko, paano na hindi ka makalabas, paano na kami? Yun, ikot-ikot yung isip ko, paano na lang, sino na lang tinawagan ko, magbigay na. Hingi-ingi na lang ng tulong, ma'am, ano ko na lang yung iya ko.
Mm-mm.
Para matulungan kami, nagtawag ako doon sa Agusan. Oo. Bigyan mo naman kami ng support dito, sabi ko sa anak ko, padala ka man ng support dito kasi na-quarantine ako. Yung pag, tingin ko pagka-quarantine ko, hirap-hirap, wala kaming magawa, wala kami pangbili ng bigas. O, padala ng anak ko, Palawan. Pero pagsugod ng pandemic, ma'am, hirap-hirap yun talaga. Mas nahirapan ako pag hindi ka-quarantine ako kasi hindi naman ako nakapagusto mag-anti. Yan ang pagbabago ng pandemic karon. Lalo na wala ng trabaho, mister, mamay. Kaya hindi pwede, hindi madawat kay senior citizen. Yan lang. Iliba ko ng maintenance. Yung maintenance pa ng bunso ko. May maintenance man yung bunso ko, ma'am, kay may symptom siya sa leukemia. Yan. Yan pa ang ginakuan ko ngayon. Yung ginaano ko, kumbaga ginastra, ginapight ko nga makaya ko din ang mga matustusan ko ang mga pangilangan namin sa eskwela at saka yung sa mga sakit namin, yung mga maintenance. Dalawa kami, mayroong maintenance, ma'am.
Mm-hmm. Bukan yung gastos ninyo sa maintenance?
Ako, siyempre, kuan raman. Kapag may kuan sa center, makakuha ako. Kapag wala, bili ako.
Mm-hmm.
Kasi maintenance ko. Pero yung anak ko, malaki kay yung ano to, nakabili ako ng maintenance siya tong September. Second week sa September, mga 2,000. Oo. Pero good for 2 months lang, ma'am. Ngayon naman, sabi ko, magbili ka na lang kasi may pera ka pa man. Kapag may pera ka, bili ka naman ng 10 quad. Yan lang, parang 1 year ang maintenance, ma'am. Kasi pagsugod pandemic, pa-doktor ko, nakaiyak ako, ma'am, kaya hindi ako kasama kasi bawal ng senior citizen. Yung kapatid niya lang, dala ko, ng rescuer, dala ko sa Broken Shire. Doon talaga sila ng pa-doktor. Pero okay lang, ma'am, nakaraos din ako. Kasi yung kapag mag-kwan tayo, okay lang, ma'am, yan lang ang kahirapan, ang kasayahan, yung mga na pa namin ngayon sa pandemic.
Yung kumbaga, parang tawag dito, sa kabila ng ngayong pandemic, sa kabila ng lahat ng mga hinaharap ninyo, mga problemang dumarating, mga pinagdadaanan, ano yung, saan kayo kumukuha ng strength or yung sino yung nagiging dahilan ninyo para lumaban, para
kapit kumay lang muna. Salig lang gito. Ako kay, kung sa mua pa mga Christian, kung aduna kay pagtuo, no? Aduna kay pagtuo, aduna kay pagsalig, ang tanan butang makabot yun na mo. Ako, ma'am, tinuod ang tanan, ako na lang yung titugyan. Kung sa iyang pagbuot, nga makabot na mo, nga ang akong pangandoy karon nga makahuman yun na ng akong bunso. Akong anak, usara man kabuok dito sa Agusan, kay naaman sila yung gamay nga negosyo-negosyo, makatabang yun siya sa mo, ama. Sa nagpandemic, dito yun tanan, ma'am, sa akong anak, huwag akong pag-umangkon. Dito may nangayo og support, diliingon nga, hinulam, or unsa, hatag lang. Hatag lang nila, maon ng lipay pod ko, luyo sa kalisod, lipay pod ko, ma'am. Kay naapay tao nga makatabang na mo, labi na karun. Itong pag-pandemic yun, grabe nga supportar ko nila sa mo, ma'am.
Di ba, kasali ka sa WePeace, te. Mm-hmm. Tapos may programa tayo na social enterprise.
Oo.
Siyempre, magkakaroon ng tulong yung para sa inyong social enterprise. So, parang kung sakali, inshallah, na maihatag at maibigay sa inyo yung social enterprise, ano yung mafe-feel nyo, ano yung gagawin ninyo, bilang imembro ba, ano yung ibabahagi mo ba para mas makatulong pa sa inyo yung social enterprise?
As a WePeace.
Oo. Bilang membro ng WePeace.
Ako, ma'am, as a member of WePeace, ako, okay lang mabilis siya, ma'am. Okay. Hindi ako masyado magsalita ng Tagalog.
Oo.
As a member of WePeace, ang ako, kung unsa ang ikasugtanan sa tanan, alang sa kayuhan sa WePeace, musuporta ko. Wala ko'y libog, ma'am. Basta maayo lang ang pag-manage o ang pananaw nga, ang panglantaw nga makabot nga maayo, okay lang sa akin.
Mm-hmm. Oo, salamat eh. Yun. Inshallah, pag tawag dito, mag-call tayo ng meetings for WePeace. Yun, sana makadalo ka. Kasi para maano rin ba natin yun, ma-launch ba? Masimulan na yung WePeace. Yun, may tanong ka ba? Kasama ko. sige te, mensahe. Kung kumaga ako, bilang isang nakikinig sa'yo, ano yung gusto mong iwan na mensahe mo sa akin? Ano yung gusto mong parang pamana na mensahe na gusto mong baunin ko mula sa mga istorya, mula sa experience na ibinahagi ninyo?
Ako na surprise mag-yod ko, ma'am. Pero salamat yun, ma'am. Salamat yun. Ako yun akong pasalamat.
Uh-oh.
Isa nga gipasalamat naka-adto ka din sa among balay.
Oo.
Tungod sa pag-interview sa ako, amurag na challenge gani ko sa imong himo. Pero nasyak ko, nasyak ko. Murag alanganin ko magdawat sa inyo ganina, ma'am, baka inakupasigun sa to. Pero nagpasalamat ko, ma'am, kay murag yung abli ang akong panguna-una at tuloy-tuloy ang pag-istorya tungod sa imo o gantoy bit niya. Nakaari mo diri, nakatag mo og mga salinche. Da ba, toy? Sa ako, ah. Salamat kayo, ma'am. Ako nang tabang niyo sa ako. Kayo, wala mo, wala po ko naka-istorya og ang ani. Purag, sa tinuod, ma'am, ikaw palang yun. Ikaduha ka siguro nga ng utana kaysa among simbahan, aduna may grupo, panahon sa mga discussion about sa mga problema sa panimalay. Ingon sa nga, kinsa mang yun, adunay kabugat ton, adunay bugat nga problema sukad nga, nagsugod sa pangabuhi, ana nga. O unsa ang dili ni mo malimtan. Murag na abli na po, ma'am, ikaduha ka nga nag-ablis. Mo nang makahilak yun ko, anak, ma'am, pero okay lang, ka-challenge sa ako, ma'am, no, okay lang. Pero maulagi na nga ingon ako, mas maayo nga naka-adto mo kay... Pero og daghan ta siguro og daghan mo nga nag-ari diri mamurag di gyud ko kasulti kay ang naga papaan sa ako ang ulaw.
Oo.
Kunya makaingon ko nga ubos ra ko sa ila. Iba ang sa akong huna-una lang. Pero maog yun na ang akong ginapang kuan gyud nga sa matag adunay seminar. Unsay mga tanang nga grouping. Di gyud ko ingon nga makisama tungod kay ako mismo, ipakuan ako akong kagalingon, ma'am.
Oo.
Pero salamat, ma'am.
Oo. Nag-alaman kayo. Okay lang na mailabas mo kasi minsan yan din yung nakakapagpagaan, no? May parang yun na, kwentuhan lang to. Nandito kami, makikinig sa'yo. Paano mo masasabi na ang isang babae ay empowered? Or siya isang empowered na woman.
Kanang naikakayahan?
Oo, naikakayahan. Paano mo maasasabi? Ano yung mga katangian niya?
Okay na?
Okay.
Pero kami nga as a family, sa pamilya na ito, ma'am, no? As a family, kami manggod nga mag-asawa, walay ingon nga magpataas pa. Kanang naagyo'y taas sa mua. Kami... isip, mag-asawa mi sa akong mister, ang amo lang gibuhat, kanang magkasinabtanay lang ni. Ug unsay buhat nga, makaya na ko. Tabang ko kay ako, nagdako man ko ma'am nga nagbuhi sa umah, sa tarbaho sa umah. Ug unsay tarbaho, kaya na ko. Kay sa dalaga pa ko, nagbasakan man ni, kaya magani na ko mag-operate o kanang sa una kubota. Ugat pa magani na kubota. Ana akong na-experience. O sa'yo, trabaho sa akong bana, ma'am, trabaho man ako. Walay ingon nga, ah, dili ko kay babae ko, sa balay lang ko. Pero pag-abot na mo, hikan sa uma, kaming duha. Magluto siya, mag-atiman ko sa mga bata. Ana lang ko. Sa laba, duha, yun may galaba, ma'am. Sa tinuray, dili, sa lahat sarite, pag-abot na mo, dire, kanang karoon na lang nga di maglaba akong bana kay... mga dako naman, dalaga naman akong anak. Pero sa gagmay pa na sila, unsay trabaho nga sulod sa balay, kami duha ang nag-tinabangay. O sa uma, magtinabangay man po. Ana lang. Pero o, kanang sa kaya-kaya, tanan man siguro kaya ang trabaho o gustuhon lang nato, ma'am, di ba? Walay ingon nga dili nato kaya ang buhat sa lalaki o ang buhat po sa lalaki nga buhat sa babae dili kaya. Pero kung magtinabangay, murag dali lang. Ana lang kami, ma'am, ka. Ingana lang among pagkuan diri nga mga asawa, mga anak. Karon lang digdig galaba ako ug bana kay sempre na. Nagpalit siya og wasing kay nalisdan pud siya sa kuha nga magtabang ko unsay trabaho, labi na ning mga bata at imanon. Tinuod, ma'am, pag high school, akong mga anak, ako pa nagapaligo ba? Kana na lang akong bunso nga high school, di na magpaligo sa ako. Kay unsay, nay unsa da ay kunay baby pa. Murag, kuan lang yun na ako, nga ati manon yun sila. Ana lang yun, ma.
Sige, te. Sa tingin mo, ano yung kahalagahan or relasyon ng isang babae bilang ikaw, bilang babae sa pagkamit or pagkakaroon ng kapayapaan sa inyong pamilya, sa community. Ano yung sa tingin yung papel, nagiging papel ninyo?
Ang papel ko, ma'am, sa ano?
Bilang isang babae or nakikita niyo papel ng isang babae para makamit ang kapayapaan. Usapin kapayapaan, hindi lang yan sa ano eh, kung may gera, kundi may kapayapaan sa loob ng pamilya, peaceful, sa community.
O sa mga peaceful sa pamilya.
O, pwede po sa family. Pwede po sa
kaya ako sa family lang yun, pero kung sa kanang, unsa, ano to, kay na ma'am, gira, ano to?
Oo.
Ay, gira, hadlock yun ko, ma'am. Kay pag-abot na ko, diri, 1986, itong gira ganit dire?
Oo.
Di good ko, ma'am. Murag, pinato ka kuan nga nagsakit ko, di ko yapan, kwadlok eh. Karun, magbuto, mas maayo na gani karun, ma'am. Basta magira na gani. Di na good ko, anak, magkuan, ingon nga, magato-ato, dili, kwadlok ko. Pero og sa kami nga managsuon, sa pamilya lang, ma'am, no, kay Ugon Saba. Sa kami magsuon si Yami, ako lang yun ang dire, sa Cotabato. Pinaka, manghod ako, kanang unsa bunso. Bunso ako. Pero kung sa among mga problema, magka-problema among mga akong mga igsuon, labi na sa ilang mga anak, sa tinuod, ma'am, mukonsulta po sila sa kuha. Magtinabangay mi, unsaon na lang ni, o usahay na amang yun ang mga misunderstanding sa magsuon. Murag ako ang makapareconcile sa ila, sa akong mga igsuon.
O, para magkabati.
O, magkabati. O, sa ilang mga anak, aduna pa yung mga anak nga, ako dili po dingon nga, kuan yun ko ka ng sana, or perfect po. Pero, o, ka ng, sa amo ng pamilya, magkatipon-tipon ni, magpanay kami mga istorya, bayloanay mig mga istorya, pero ang pagkabayloanay na mo, naagyo si resolusyon nga mag-reconcile ming tanan. Mauna akong ginabuhat as a sali kaya na. Analam. Prayer. Bago mi mag-uan, o manggani nag-adto ko dito sa Agusan, ilagyod kong gi paadto dito kay birthday sa akong magulang niya. Nagtipon-tipon mi na ay mga anak na di magkabati, na ay mga igsuon na di magkabati. Tumutod lagi sa mga di man ingon nga sagay giawayan mga sana, mga ano ganit mang dato, Ibet?
Yaman.
O mga yaman, dili sa ingon sa mga yaman. Kanang mga ano na po yung mga usahay, mga kanyang mga high, mga pride po na ito ba? Pero nga ako, kana yun atong buhaton, nga mag-pride-pride ta, kay kita lang man, wag yun tayo mahimo. Di yun magbalik ang atong mga relasyon. Pero sa ngadto-ngadto, nahimo na namo, ma'am. Among magulang, among mga pag-umangkot. Murag di na gani kukulion, ma'am, tug- sa kabibo namo katungkuan. Pero tungod kay naami, pamilya dire.
Ika nga, hindi lang naman yung magiging sabi, hindi kinakailangan na sumali ka doon sa mga gera para makatulong. Kahit man lang sa loob ng pamilya is kahit pa paano, meron kang nagiging role na nagagampanan para magkaroon ng reconciliation. It's isa rin yung pamamaraante na makamit yung kapayapaan sa loob ng pamilya. Sa inyo, dito sa inyo sa bahay, paano niyo nami-maintain na magkaroon ng sa asawa mo, sa mga anak mo? Paano yung may mga practices ba kayo na ginagawa para ma-maintain yung magandang samahan, relasyon?
Siyempre, ma'am, ako ang ginasabi ko lang sa mga anak ko, ang isa lang kagawin ninyo, kapag sino ang may kasalanan, kong dawaten nga siya nakasalaan o ganito.
Oo. I-admit niya.
Oo, i-admit siya nga siya ang nakasalaan. O mangayo mo, sorry, kitanan baya kita. Magkasinabtanay lang mi sa sulod sa balay, ma'am. Kung unsa to ang nahimo sa isa nga dili maayo, magsulti lang unya mangayo og sorry para ayahay mi. Bisag ingon, maunang ingon ko, ma'am, nga bisan pobre mi. Basta magkasinabtanay lang mi sa sulod sa panimalay. Okay lang sa mga. Di man yun ingon nga, paandod ko nga pagkainahan, pero sa pagdisiplina, daghan mong good mga disiplina nga mapandod ang mga bata. Kanang mag, ako, ma'am, kuan lang yun na ako, advice lang yun na pirmi. Di po ingon nga pag-iun ako sa mga dinagko nga tingo. Kung sabad yan, hinay. Sabi na na ako, mister, wala mag-iun kayo kahoon, anak, ma'am. Huwag hilumon ko, masobra pa siya ba? Wala, yun ka. Mm-hmm. Akong bana. Di po dingon nga sunod-sunuran lang.
Mm-hmm.
Wala man. Pero basta maayo lang. Okay lang. Walay libog, ma'am. Walay libog kami dito, sa among pamilya. Magkasinabtanay kami.
Sige.
Pero nabigla din ko, ma'am.
Okay lang, te. Actually, sa loob ng almost 40 minutes na pag-usap natin, marami na akong natutunan sa inyo. Kahit ako nga lang na nakikinig sa inyo, how much more yung makikinig, inshallah. Salamat, te. Salamat po. Salamat kaayo no, sa tawag dito. Binigyan nyo kami ng time kahit tawag dito. Surprise!
Gani. Na-surprise ko to, ma'am. Unya, na-recall na ko ang ang mga kaniadto na kong gi ano naagian sa kinabuhi, pero okay sa tinuray ikaduhagin ka nga nag-recall, ma'am, ba?
Sana te kahit na paano napagaan ko yung loob ninyo.
Yan, salamat gid, ma'am.
Oo.
Pero surprise na surprise talaga. Ay, ambot lang. Nakaiyak naman ako, ma'am.
Actually, yung pag-iyak, ano naman yan eh. Kahit pa paano nagpapagaan yan ng loob. Kesa sa kimkimin mo.
Kasi bago pa nga nagkuan kami sa agusan, wala pang isang linggo na ano, kung natabok bit, ano gani, nangyari. Kasi Sabado ako ng ano, umaga nakaabot doon. Pagka
kahapon,
nagsimba kami. Pagka Domingo sa hapon, nagtipon-tipon kami. Yan ang ginawa namin. Sa mga Christian, as a opening is prayer, no? Dalagin ako sila. Ako ang leader eh. Kasi sa tinuod, ma'am, bunso lang ako. Pero lahat man kami nagkinig. Lahat kami nakinig. Bilang ako ang ano ganibit, spokesman.
Ikaw ang ano ka?
Mediator.
Oo, ako. Sa magsuon lang, ma'am. Pero ingon nga sa uban, never good ko nga makahimo anak. Dili good sa tinuod lang.
Siyempre,
nasinati na nimo, eh, no? Pero
mali mo, te, di ba, ma?
Ay, dili ko, ma'am. Nakaingon yun ko. Si Charity, mingon gani nga, te, ikaw. Ay, sige, kamulang, dili ko. Amaw yun na akong kuan, ma'am, sa tuod lang, dili ko. Sa mga, ano? Pero katong sa una, sa women's group, sa barangay, nangin presidente man ko, ma'am, mga 1 year. Ako ang nagkuan kay Madam Hampak. Si Hampak bala nga, Vita. Si Claudia. Oge, siya, dili niya gikuan ang iyang... Ako ang napuli siya as a President Women's. Mga 1 year lang. Dili ko kaya, labi na kay naay mga membro nga...
Tiga sa ulo. Dahi ang ulo.
Dili maayo. Di ko gusto mag-stress sila.
Ayo.
Tuod man, ma'am. Dili ko gusto mag-stress sa ila. Mauto. O nanggi... Sininit bunuan ba ang nagsunod sa ako akin sa tuman? Basta wala nung kukibalo. Membro na lang yun ko, anak, ma'am, nung ka nga mag-officer na ko. Membro lang ko.
Ang imong bahandi gusto ikaw nakikiso. Nanalipon sa gustong mo ilo, busam danaw sa kanunay, amukang ati mano. Sa pagpangita, uka ang ayan, ang balay Mindanao imong kauban. Sa mga kalambuan, balay Mindanao muabag sa tanan. Sa pagpanday sa imong kalinaw, kami yan na kanunay. Nagaservisyo kami na wala'y pagmakuli. Isang sahuga sa kamatayon, ubang ang katawan, kami nagapadayon. Ang among serbisyo para sa imo, kinabuhi ka na mo. Busa ikaw ako, kita ang tanan, magtambayayon. Sa pagpangita, huga ang ayan, ang balay sa mga kalambuan, balay Mindanao muabag sa tanan. Sa pagpanday sa imong kalinaw, kami
napakinggan ninyo ang isa na namang episode ng Babae't Kapayapaan. Mga istorya ng kababaihang namumuno sa mga pagsisikap ng kanilang mga komunidad tungo sa pagkamit sa inaasam-asam nating kapayapaan. Sundan kami sa Kalinaw Radio Podcast Network, sa Spotify, Apple Podcast at iba pang podcast services. Maaari ring magpadala ng inyong mga komento, reaksyon, suhestyon at iba pa sa aming Facebook page, Balay Mindanao Cotabato, o sa aming email address, balaycotabato@gmail.com. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Nedera Dangkal, Sustainable Integrated Area Development Organizer ng Balay Mindanao Cotabato, community-based team ng Balay Mindanao Foundation Incorporated. Sundan niyo po ang aming programa sa susunod na linggo mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DXJC 92.1 Voice FM Cotabato. Ito po ang Babae't Kapayapaan.
Ang tampok na tahanan ng katotohanan, ang bagong bulwagan ng tapat na usapan at balitaan dito sa Cotabato City at sa buong kapuluan, sa Mindanao, sa Bangsamoro, sa Pilipinas at sa buong mundo. Prime Radio Cotabato,
92.1 Voice FM
Cotabato. Hangad ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat.
Kayo'y nakikinig sa 92.1 Voice FM Cotabato, ang bagong boses ng Bangsamoro.
Insomnia, nasolusyonan dahil sa Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo.
Gumaling, aking insomnia, saka sa aking acid reflux. Okay naman po kasi sa tulong ng vitamin C, ay nakaramdam na po ako ng antok, hindi gaya noon na yung tulog ko po nakadepende po sa sleeping pills na nireseta po sa akin. Yun lang po at maraming salamat. Ako po si Ruby Olalan from Kikipo Tabato. 30 years old po.
Problema sa kaibigtimo ng Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch.
Ang Doc Alternativo Center sa Cotabato City, 2nd floor, Puyat Building, Governor Gutierrez Avenue.
Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
Bro, mukhang ang dami mong dala. Saan ka ba namili?
Sa Mall of Allure, bro.
Ang Mall of Allure ay kompleto sa lahat ng inyong pangangailangan mula sa mga fashion specialty shops, restaurants, coffee shop, school and office supply, kitchenwares, cellphones and gadget shops, at meron din silang grocery. Kung gusto mo naman mag-relax at mag-unwind, nariyan din ang Allure Cinema. Pati ang DFA Cotabato, nasa Mall of Allure Annex 1 na rin. Nariyan ang Allure Suites and Business Hotel na kumpleto sa amenities. Sa mga okasyon tulad ng kasalan, salangguni, conference at iba pa, nariyan ang Allure Convention Hall. Nariyan din ang Allure Taxi. Malawak din and safety ang kanilang parking lot para sa may mga sasakyan.
Bukas na rin ang Bangsamoro Terminal and Transport Services Corporation. Bubiyahe ang kanilang mga van mula Cotabato City papuntang Davao, Tsensan hanggang Calamansig.
Kapag abutin ka naman ng wakto ay nariyan ang Allure Masjid. Tara na sa Mall of Allure, Allure Convention Hall at Allure Suites and Business Hotel. Oh bro, saan ka? Hindi pa ako tapos ah.
Bro, pupunta na ako ng Allure.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang makakalikasang umaga sa ating lahat. Ngayong darating na halalan, reminder lang po sa lahat ng kumakandidato na ang pagpako ng political ads at campaign materials sa mga puno at anumang uri ng halaman ay mahigpit na ipinagbabawal ayon sa Republic Act No. 3571 at Presidential Decree 953. Ang sinumang lalabag dito ay may kaukulang kaparusahan. Sama-sama nating pangalagaan ang kagandahan ng ating kalikasan sapagkat ito ay pinagkatiwala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin.
Ito ay isang paalala mula kay BARM Senior Minister Abdul Rauf A. Makatuwa.
Wala po po rito ko. Ma, Tang please!
Tang Orange ang mas lami
versus the closest powder juice competitor.
Tang Orange ang gusto nila.
Our favorite!
Siksik sa vitamin C sa bawat baso. Tang Orange ang gusto nila.
Our favorite!
Tang Orange ang mas lami
versus the closest powder juice competitor.
Lamang na salami, siguradong sulit pa. Bili na!
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa Darul Aman Function Hall and Duel Grande Convention Hall, napatalima sa ambalang-balang ang mga pakarajan, mga susalangguni, kalilang, trainings, seminars, meetings, akika, graduation, kanduli, and lukapadpan ang mga pakarajan ng Bangsamoro. Malumutan na magkadzabuta sa Darul Aman Function Hall and Duel Grande Convention Hall, Kayalon Kigwan, na isabo ng Bangsamoro. Siya tanumatun sa Upper Capiton, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Katawagan sa mobile number 0967-955-5831, 0967-225-2507, at o ka 0977-763-9904. Katawagan tanubon sa landline na 064-425-6364. Darul Aman Function Hall and Duel Grande Convention Hall.
Kabangsamoro, nasisita nang ka, i-maintenance ka no bagdanan ka, mana PMS, change oil, brake and under chassis services, wheel balancing and kapadpan, angay ka dun sa NM Auto Care Services. So NM Auto Care Services, na modern and high-tech i mga kagamitan nilan. NM Auto Care Services, matun sa Tapida El Grande Convention Hall, Upper Capiton, DOS, Maguindanao. Katawagan sa 0977-062-7729. Upama, pagka nasisita ka manam sa kapaprint sa tarpaulin, angay ka dun sa Aman Tarpaulin Printing. Paprint silan sa apiang inikaslanin na tarpaulin, sticker, political ads, and lukapadpan. Aman Tarpaulin Printing Shop matun sa Tapida Darul Aman Convention Hall, Upper Capiton, DOS, Maguindanao. Katawagan sa 0905-840-8166 at awkan 0975-221-9243. NM Auto Care Services and the Aman Tarpaulin Printing Shop. Siya tanong din ba kakanabang sa moroy niya?
Sa North Salang Furniture, napabanday ng dupandagan silan sa dining table, sala set, office table, bed o katri, door jam, door o pintuan na walay na ndo sa lakopan ang mga kagamitan na walay. Door sa Lampol Nature, na siya tanumaton sa Sitio Alfor Capiton, along the highway DOS Maguindanao. Yanon ba marihala ang mana si Haji Datu Mike M. Alabat, nando si Kalumanin, at si Hajia Nida Abdul Wahab Alabat. Katawagan sila kanunya ang numero 09-05-60-28-334. Nor sa Lampol Nature, masagipa na dumapya. Siya kanudan kakanabang sa Moruña.
Nor sa Lampol Nature.
Assalamualaikum Datu Ersad. Manas mo piyaga di balikan kanan ka Silver. Noon ka na napamasa.
Wa alaikum salam Al-Fahir. Luko inya napamasa sa Rusty Jewelry Shop.
Mga kabangsamuro, upang makamamasa ka nun sa Silver, mana, balik, buluso, sis.